I'm grateful.
Ako mapasalamaton sa kagayunan nga ikauban kamo karon ining labing maanindot nga conference center. Sama kadaghan ini nga kongregasyon, gamay ra kaayo kini sa mga minilyon pa nga mutan-aw, maminaw ug mobasa sa mga pulong niini nga dakong konferensya. Sa pagkatinuod, kita mingaon sa atong minahal nga si Presidente Gordon B. Hinckley. Kita tanan mas maayong mga tao bisan pa ni ana tungod sa iyang impluwensya. Ang simbahan mas nalig-on tungod sa iyang pagiya. Tinuod nga ang kalibutan usa ka maayong dapit tungod kay di usa ka leader nga sama ni Gordon B. Hinckley. Buot lang ko nga musultig pipila ka pulong may tungod sa atong bago nga unang kapanguluhan. Dugay na kayo kung tayong panahon nga nakaila ko na Presidente Monson, siya usa ka gamhanang tao sa Israel kinsa giorden ng daan aron mangulo ni ini nga simbahan. Siya inila na kayo tungod sa iyang pagkapahimuot ng mga istorya o mga sambingay, apan kita nakaila kayo kaniya labaw nga makasabot nga ang iyang kinabuhi usa ka praktikal ug sulondon nga ehemplo sa pagbuhat ni atong mga istorya. Samtang kini usa ka komplemento nga to kaniya nga daghan sa gamhanan ug bantugan ini nga kalibutan, nakailaw nagpasidungog kaniya. Tingali kini usa ka mas labaw nga pasidungog nga daghan sa mga pinobsanong mutawag kaniya og higala. Sa iyang ginatibukan si Presidente Monson, mabinatiyon og maluloyon ang iyang nga pulong ug mga buhat naghatag og ehemplo sa iyang kahingawa alang sa usa. Si Presidente Ehring, usa ka maalamon, makianadmanon og espiritual nga tao. Siya inila og gitaho dili lang sa sibana apan usab ni atong dili sa atong pagtuo. Siya usa ka matang sa tao kinsa kun siya musulti ang tanan maminaw. Siya nagdugang og gitas-on sa pangalan nga Ehring. Nakaila ko ni Presidente Oxdorf, dihang nag-alagad ako isip usa ka iya president sa Europe. Gikan sa gayon nga ako siyang mahimamat, akong nakita di akan niyang usa ka tao nga dako kaayo og espirituhanon nga giladmon og ilabyan ang kasarang. Nasayod ko nga ang Ginoo nagtagad gayod kaniya. 23 katuig ng milabay, nakabatong kong dungog sa paghatag nga to kaniya sa tawag sa Ginoo nga mualaga ni State President sa Frankfurt, Germany. Samtang ako nagtanaw sa mga tuigan, ako nakamatikot nga tanan ubos sa iyang pagdumala milampos. Ang Ginoo na kaniya, kung magunahon na ako ni Presidente Oxdorf, duha ka pulong ang maabot sa akong una-una, Alice Wall. Sa German ka na nagpasabot nga, maayo ang tanan. Si Yeso Kristo, ang matuod nga disiplo ni Yeso Kristo may kahingawa kanunay alang sa usa. Si Yeso Kristo mao nga atong pinakadungganon nga ehemplo. Siya gialirungan sa dagang mga taong namulong sa mga libuan. Gani siya adunay kahingawa alang ni atong usa. Kaya ang anak sa tao may anhi aron pagluwas ni atong nawala. Siya mingon, kinsa kaninyo nga adunay gatusan ka makarniro kung mawala ang usa? Dili mo biya o nabinta inoibig sa kamingawan o mangita na itong kinsa nawala hangtod nga iya kinamakitan. Kini nga panudlo alang sa tanan kinsa mo sunod kaniya. Kita gisugo sa pagpangita na itong kinsa nawala. Kita mamahimong tigbantay sa atong ngayon. Dili kita makapasagad ni ini nga pasalig nga gihatag sa atong manluluwas. Kita kinahanglan nga mahingawa sa usa. Karon buot kong mahisgot, mahitungod niya itong kinsa nawala. Ang uban tungod kay sila lahi, ang uban tungod kay sila gikapoy, o ang uban tungod kay sila nahisalaag. Ang uban napalayo tungod kay sila nahisalaag, ilang gibati nga daw sila dili apil. Tingali tungod kay sila lahi, ilang nakita ang ilang kaugalingon nga nagkaanam kalayo gikan sa panon. Sila mahimong makita, mulihok, ug munahuna kay lahi kay sa nato naglibot kanila usa usay makahimo kanila nga magtuo nga sila dili angay. Sila mahukom nga sila wala kinahanglana. Kalabot ni sayop nga pagsabot mao ang sayop nga pagtuong ang tanang membro sa simbahan kinahanglan nga makita, musulti og may sama. Ang Ginoo wala mo puno sa yuta uban sa malanog nga orkestra sa mga personalidad aron mohatag lang og bili sa mga pikolos. Ang kada instrumento bililhon og modugang sa makalibog nga kaanindot sa simponiya. Ang tanang mga anak sa langitong amahan may kalainan sa ubang parte. Apan matag-usa sa iyang kaugalingon nga manindot nga sunata nagdugang sa giladmon sa kabuhong sa kinatibukan sa kalibutan. Ang nakalain-laing nila lang mismo may usa kapag nagpamatood nga ang Ginoo naghatag bili sa tanan niyang mga anak. Wala siya gipihigan nga tao apan siya nagdapit kanilang tanan sa pagduol nga to kaniya o sa pag-ambit sa iyang kaayo. Og siya wala maglimod sa bisan kinsa nga muduol nga to kaniya. Ito mugputi, ulipon o gawas nun, lalaki o babay, ang tanan managsama nga to sa Dios. Ako na hinamdom sa dihang batanon pa ko. Diay usa ka mas magulang nga bata nga may kakulangan sa pisikal o sa panghunahuna. Ano na siya diferensya sa pagpanulti o sa paglagaw? Hinoon, Himuon siyang katawanan sa mga bata. Ilang sungugon o bugal-bugalan siya hangtod sa imo hilak. Makadungog pa ko sa iyang tingog, dili man mo maluoy nako, siya miingon. Og sila lang gihapon, mutamay kaniya. Itokmod siya, og mahimog mang katawanan diya kaniya. Usa ka adlaw wala na ako makaagwanta. Bisan kung si Tianyos pa lang ko ang Ginoo, naghatag ka na ako kay Isaac sa pagbarog alang sa akong mga higala. Ayaw siya hilabdi. Ako miingon nga ito kanila, punong na sa pagsungog kaniya, pag maluluyon, siya anak sa Diyos. Ako may higala, misibog, gumitalikod, palayo. Nagunaon ako, niadtong pahigayon ako ng akong kaisog na kadaot ba sa akong relasyon nga ito kanila. Apan bali ang nahitabo. So, kanya itong adlawang ako mga higala, huwag ako nagkasuod. Mipakita sila og dugang kaloya lang sa bata. Sila nahimong mas maayo nga mga tao. Sa akong nahibaluan, sila wal na gayon magbugal-bugal kaniya og usab. Mga kaigsunan, kung ano na lang kita'y kaluoy alang niadtong kinsalahi kay kanato, kini mo pagaan sa daghang mga problema og magkaguol sa kalibutan karon. Kini makahimo gayud sa atong mga pamilya og simbahan nga mas balaan og langit nun nga dapit. Ang uban, nawala kay sila gikapoy. Ang uban sa tanan na nagkalisor og panginahanglan sa atong panahon og sa kapigot nga atong giatubang sa matag adlaw dili kay budngan nga kapuyan kapuyon kita. Ang uban niya nang mibati nga ang kaluya muhatag og tampo. Ug busa sa pagpadayon sa panon ngadto sa unahan sa inahinay. Hapit dili magunaw na nga ang uban pabilin. Ang tanan mibati og kakapoy. Og ang kaluya sa usa kay gayon ulain mas gibati na ako karon kaysa kaniadto mas batan-on pa ako. Si Joseph Smith Brigham Young bisan si Jesucristo na sayod unsa ang pasabot sa kakapoy. Wala ko magtinguha nga mopakaminos sa gibugaton nga gibaga sa mga miyembro sa simbahan o mopaubos sa emosyonal nga mga pagsulay nga ilang nasinati. Kini may mong bugat o kasagaran lisodadon. Ako hinoon, adunay pagpapatuod sa makapausab nga gahom sa Ebanghilyo ni Jesucristo. Ang propita nga si Isaias may tagpahayag ng Ginoon. Nagahatag og gahom ni atong maluya, o kaniya nga walay kabaskog, nagadugang siya og kusog. Kung kapuyon ko, mahinomdom ko sa mga pulong ni propita Joseph Smith. Kita dili ba mo padayon sa ilabihan nga mahinomdanong katuyuan? Padayon og ayaw pagsibog, pag maisugon mga kaigsoon. O sa kanunay nga sa kadaugan, himuang inyong makalingkasing nga magmaya o paglipay sa ilabihan. Himo ang yuta sa kalit nga yuta nga ito sa pag-awit. Himo ang kalasangan o gantanan ng mga kakahuyan sa umahan nga mudayig sa Ginoo. O himo ang tanan nga anak sa Diyos nga musinggit sa kalipay. Alang ka ninyo mga sakop sa simbahan nga mag-ukon-ukon tungod sa pagbati nga dili angay. Ako muhangyo ninyo sa pagpadayon sa paglakang sa unahan. Trabaho og maayo, padayon bisan kon mubati ka nga ang imang kusog nagkadugang raog gamay. Ang Ginoo na ginhalang ka ninyo. Hinundoming ang Ginoo kanunay mo pili sa mahuyang ang mga butang sa kalibutan aron matuman ang iyang katuyuan. Sa tanang gikapoy, himua nga ang makahupay nga mga pulong sa manluluwas mulipay kaninyo. O mari kamo kanako kamong tanang gikapuyan o gibugatan. O papahulayon ko kamo, mosalig kita ni anang asaad. Ang gahom sa Diyos makapuno sa atong espiritu o mga lawas uban sa kalagsik. Ako mauhag ka ninyo sa pagpangita ni ining panalangin gikan sa Ginoo. Paduol nga to kaniya, og siya mo paduol, saad iya nga saad, kadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bagong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila dili kapuyan, maglakaw og dili maluya. Kung kita magpakita og kahingawa alang ni atong kinsa gikapoy, kita mutabang sa maluyahon. Ipataas ang mga kamot sa nawadan o paglaom, og liguna ang mga tuhod nga mahuyang. Maamumahon ng mga leader sa simbahan na gunahon na sa mga limitasyon sa matagusa. Gani-ganahan nga gamitan ng mga membro sumala sa iyong kaptik o ganas. Ang mga leader mutudlo o musuporta pandili mamugos sa pagdagan o labaw pa, katulin o pagbuhat labaw sa kusog. Hinamdami usahay katungkin sa musugod nga pinakahinay matapos nga pinakalayo. Ang uban wala tungod kay sila na sila. Gawa sa Ginoo kitang tanan nakahimo og sayo. Ang pangutana dili kon kita na pandol o mga tagak apan sa laing bahin. Sa unsa nga paagi nga kita mutubag ang uban human masayop mo palayo gikan sa panon. Pagkawalay palad, nasayod ka bang ang simbahan may usa ka dapit alang sa mga tawo nga dili hingpit nga magtigom? bisan sa tanan nilang mortal nga mga kahuyang ug mahimong mas maayo. Kada Domingo sa tanang mga meeting house sa tibuok kalibutan, kita magkakita og mortal, dili perpekto nga mga lalaki, babaye ug mga bata kisa magtigom diha sa panagisunay. Ugog mga maningkamot nga mahimong mas maayo mga tawo aron makatuod sa espiritu ug mohatag og pag-awhag ug pagsuporta sa uban. Wala akong makamatngon og bisag unsa nga timailhan diha sa pultahan sa among mga meeting house nga mabasa, dili pasudlan hingpit ng mga tawo lamang. Tungod sa atong dili pagkahingpit, nagkinahanglan kita sa simbahan sa Ginoo. Diha lang niini nga iyang mutubsanon nga doktrina gitudlo nga iyang makaluwas ng mga ordinansa gipahigayon. Ang simbahan nag-awhag og nagdasig kanato nga mahimong mas maayo ug mas malipayon ng mga tawo. Kini usa ka dapit diin kita makapawala sa atong kaugalingon diha sa pag-alagad sa uban. Ang Ginoo nasayod nga kita makahimo og mga sayop. Mao kana nga siya miantos alang sa atong mga sala. Buhat niya nga kita maningkamot sa pag-usab ug maninguha sa pagbuhat og maayo. Nangalipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasala nga nakinulso. Kaninyo kinsa nangawala tungod kay kamo nahiubos? Dili ba ninyo sacrifice? Usa ang inyong mga kahiubos ug kalagot? Dili ba ninyo mapuno inyong kasing-kasing sa gugma? Adunay dapit alang kaninyo dinhi. Dali apil sa pundok ug ihalad ang inyong mga abilidad, mga talento ug mga kahanas. Kamo mas mahimong maayo tungod niini ug uban pang panalanginan pinaagi sa inyong ehemplo. Kita dili makalimot sa doktrina nga gihatag sa kanato sa Ginoo mismo. Niini nga baruganan, dili kita makauyon-uyon lang. Ako nakasabot nga usahay ang mga tawo dili mauyon sa doktrina. Sila gani mo tawag kanato og buang. Apan ako mausab sa mga pulong ni Apostol Pablo kinsa miingon nga usay ang mga butang nga espiritual mahimong makita isip kabuang sa tao. Bisan pa niya na ang kahuyang sa Dios labi pang kusgan kaysa mga tao. Sa pagkatinood, ang mga butang sa espiritu gipadayag pinagi sa espiritu. Ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios. Kay alang kaniya kini mga binuang usya dili arang makasabot niini. Tugit kini ugod pagatong karon sa pag-espirituhanon nga paagi. Kami mo pamatuon ng Ebanghelyo ni Jesu Kristo na sa yuta karon. Siya nagtudlo sa doktrina siyang amahan. Kung tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabubutan sa Dios, iyang mahibaluan ko ng akong gitudlo gikan ba sa Dios. Ako nasayod ngang matagusakan ninyo adunay kahingawa alang sa usa nga gihigugma. Hatag og pag-awhag, pag-alagad ug pagsuporta ngadto kanila. Higugma sila. Pag mabination ngadto kanila, sa laing hitabo, sila mo balik. Huwag sa uban, tili na. Apan, sa tanang hitabo, himo ang kita kanunay takos sa pangalan sa atong gidala ng atong kaugalingon. Sa tanang nga nagpuyo, niining manindot nga yuta, ako mo pasaka sa akong tingog, huwag mo hatog o balaing pagsaksing ang Diyos, buhi, huwag si Jesus mo ang Kristo, huwag atong manluluwas, huwag hari. Iyang ipahiuling kamuturan o gangyang ebanghelyo pinagi sa ni Propeta Joseph Smith. Siya nagigsulti sa iyang mga propeta o mga apostolis. Si Presidente Thomas Smith mo ang dinihugan sa Ginoo, nagiya sa iyang simbahan karon. Ako nagpamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.